Sævar Helgi Bragason næsti gestur okkar í ferðasögum. Stjörnu Sævar hann kannski þekktastur fyrir. Sævar ætlar að fara með okkur í löng ferðalög. Hann ætlar að fara með okkur til Indonesíu en hann fylgir sólmyrkvanum og fer á samt sínum ferðafélögum ekki bara til Indonesíu, heldur líka til Chile. Hann ætlar að segja okkur frá þessum tveimur ólíku stöðum og við ætlum líka að fara út í himingeiminn, sennilega lengsta ferðalag sem við höfum farið í ferðasögum. Sævar Helgi Bragason. Sævar Helgi, velkomin í ferðasögur.
Kæra þakir.
Þú hefur viðurnefni sem svolítið stórt viðurnefni. Stjörnu Sævar.
Já.
Og þá bara í framhald af því að þú ert kallaður Stjörnu Sævar og flestir vita fyrir hvað þú stendur. Mm-hmm. En þú ert með svo kallaða vísinda miðlun svona aðalstarfi. Já. Má ekki segja það.
Það passar.
En hérna segðu mér eitt, áður en við förum í þínar ferðasögur sem eru meira og minna tengdar sólmyrkva. Mhm. Og við ætlum að tala tvö lönd hérna eftir. Þá ætla ég að spyrja það einu, hérna, hvena verður raunhæft að við getum farið að ferðast reglulega til tunglsins?
Sem þá svona ferðalangar, bara eins og
Já,
ég og þú.
Bara eins og til Tene.
Já, eins og til Tene held ég sé nú einhverjur ára tugir og sennilega fleiri en fimm í það að slíkur ferðið vera svo algengar. En ég held að við lifum á þeim tíma og við munum lifa það þegar fyrstu almennu ferðalangarnir stiga fæti á tunglið. Að minnsta kosti fljúga í kringum það. Elon Musk, Jeff Bezos og fleiri milljarðamæringar, þeir eru að þróa eldflaugar sem hægt að nýta aftur og aftur og það grunnforsenda þess að við getum hafið einhvers konar túrisma til annarra hnatta í sólkerfinu og þá sérstaklega tunglsins og Mars. Og ég er nokkuð samfærum það, kannski 30-40 ára þá verði frekar tíðar ferðir túrista til tunglsins að strepa þar neyðu fæti og kannski besta falli fljúa í kringum það.
Og hvað dvelum maður þá lengi?
Það góð spurning. Ef þú fyrir til Mars, að þá ertu að hugsa þetta ekki sumarfrí, því þú ert kannski að hugsa 2-3 ára ferðalag fram og tilbaka.
Þú ert að ferða Mars?
Já, að því þú þarft fyrst að ferðast í svona 6-9 mánuði, milli jarðar og Mars, og svo þarft að dvelja á Mars í svona 1,5 ár, að því að Mars lengur að fara í kringum sólinni en jörðin. Þannig að þegar að styst bílir á milli, að þá hægt að skjóta þér heim og leið aftur. Þannig að þetta er svona, 2,5-3 ára ferðalag. Þannig að þetta er ekki beint sumar fyrir þangað.
en til tungsins, hvað er það langt?
Já, til tungsins þá getum við alveg horft upp að bara vikuferðir. Það tekur svona 3-4 daga að fljúa til tungsins og kannski er þetta að dvelja þar í viku eða eitthvað slíkt og vil kannski lenda þar þegar það bjart og þá leggur á stað þegar sólin sennilega rís og þeir hlið sem snýra á okkur og ferð svona það leiti þegar sólin að setjast á lendingastöðnum þínum og það eru cirka 2 vikur. Þannig að ég geti ímyndum meira ferðalag til tungsins væri svona eins og 2 vegna sumarfrí. En mjög heitt sko að því að á sólar hliðinni, þar sem sólin skín, að þar er cirka 100 stiga hiti, eða rúmlega 100 stiga hiti, en á næturnar er það 100 stiga frost og ástæðan svo að tungli hefur ekkert andrumsloft. En útsýni frá nóttin eru alveg stórkostlegt upp í stjörnubjartan heiminn, engin lofthjúpur til að trubla og engin ljós eins langt og augað eigir. Þannig að ég alveg til ég að verja mánuði þar, út í það farið.
Sjáum við norðurljósar?
Þú gæti mögulega séð norðurljósinu á jörðinni frá tunglinu, svona dauflega, þegar hún frekar langt í burtu og frekar dauf, en á öflugum nóttum væri eflust hægt að sjá og koma auga á norðurljós á jörðinni. Það er reynda mjög erfitt, en tunglið hefur ekkit andrumsloft og ekkit segulsvið, þannig að það er allavega ekki norðurljós á tunglinu. En meðan að jörðin væri buðu norðurljósum, þá fengir þú allar ragnar í þig sem eru að valda norðurljósunum á jörðinni.
Já.
Þannig að þú myndir auka líkurnar á að þú fengir krabbamein einhvern tíma setna á ævinni markvalt.
Já. Þannig að þegar við förum að fara til tunglsins, þá verðum við í svona tunglbúningum.
Já, og við
geimfarabúningum.
Akkurat, okkar eigin prívat geimskipi að sjálfsögðu, ef við ætlum að fara í göngutúr sléttur tungsins, eða bóðan einhverja djúpa gíga eða upp á einhverja fjallstinda. Og en inn í híbýlum okkar þá náttúrulega bara varum við svona eins og við erum núna að spjalla saman og það var mjög skrítið til þess að hella vatn í glas að því þú sægir vatnið fara áberandi hægar ofan í glasið heldur en á jörðinni. Þetta var mjög skemmtilega og þú getur hoppa herra á svona.
Já.
Það eru margir skemmtilega leiki sem hægt að vera stytta sér stundi við og meðan dvalið er á tunglinu.
Já, þetta er merkilegt.
Já.
Og þú segir að þetta sé bara handa með hodni.
Já, svona handef á hornið ef við horfum einhver ára og tugi fram í tíman. Þá, já, ekki spurning. Tunglferðir eru eitthvað sem eru innan seilingar. Mars, almenna marsferðir eru sennilega lengra fram í tíman. Það er bara vegna vegalengdarinnar á milli og kostnaðarinn sem þarf að leggja í til þess að komast þangað. En alveg svo í ferðalögum okkar milli landa, þá er forsenda þess að við höfum efnaði sem almenningur sá að það sé hægt að nota flugvélarnar aftur. Meina ef við ætlar að ferðast til ég veit ekki, Kúbu eða eitthvað og þú þyrftir alltaf að henda flugvélinn eftir hverju ferð, þá eðlum alls samkvæmt væri það ansi dýrt og ekki færi margara. En endurnýjanleg geimskip, eða endurnotanleg geimskip, það er svona svolítið forsenda þess að við sem eigum ekki miljarða á miljarða ofan getum ferðast þangað líka.
Úr hverju eru endurnýjanleg?
Það eru bara þessi hefðbundni geimskip, bara úr áli og öllum þessum efnum, en að því að eldflögin sjálf er eiginlega mesti vandræðagripurinn. Það er að segja að geta nota eldflögin sjálfa aftur og aftur, hinga til hafa þeim hefur með alltaf bara fargað eftir eitt geimskot og það hefur valdið því að geimskot hafi verið mjög dýr, eða alveg óheyrilega dýr og ekki færi neittna nema bara einhverja ríkja. En með tilkomu eldflöga sem hægt er að nýta aftur og aftur og aftur, þá er þetta nániðu kostnæðinu kannski 100, jafnvel 1000-falt og hægt að nýta þetta aftur til þess að skjóta fólki á loft bara mjög reglulega.
Geta 100 manns verið í...
Í einu svona geimskipi. Slíkar hugmyndir eru uppi og til dæmi SpaceX er með plön að smíða geimskip sem geta ferjað 10 manna, jafnvel 100 manna út í geiminn í einni og sömu ferðinni og það eru þá hugmyndir sem að ganga út að það reyna að setjast á Mars. Reyna að ferja nóga fjári marga einstaklinga til þess að þetta sé físilegt af því við þurfum fólk sem getur smíðað híbýli og við þurfum fólk sem eru píparar og rafvirkjar og allt þetta til þess að slíkt samfélag gengi upp.
En hver er munurinn að vera á tunglinu og Mars?
Í fyrsta lagi vegalengdin og í öðru lagi stærðin á hnettinum. Mars hefur andrumsloft líka, þannig úr aðeins varinn fyrir geislun og geimnum en ekki mikið. Tunglið er algjörlega eyðilegt, þannig að það er ekkert stingandi stóra, ekkert vatnar sem hægt er að nýta sér svona í teljandi. Það er enda vatna á pólunum en það þyrfti að sækja það og það er svolítið vesen. Og Mars er hægt að sækja vatn með tiltölulega litlum tilkostnaði, þannig að Mars er bara gýr ólíku staður. En báðir þessi staðir er eins og verri en verstu mögulegu staðir á jörðinni, þannig að þetta er ekki
verri en suðurskaut,
þú getur ímyndað versta mögulega stað á jörðinni og það er sennilega kannski þurru dalirnir á suðurskautinu eitthvað slíkt, það sem maður er nýstandi kuldi og ekki stingandi strávalla. Þannig að Mars og tungli eru margfalt verri en þeir, en afskaplega fallir eflaust sko.
Já, sjálfsagt og örugglega fullt að gera á leiðinni.
Já, margt,
fullt að sjá.
Já, og margt bæði á tunglinu og Mars sem að væri kunnulegt úr íslenskri náttúru sem margir kannski þekki ekki að því Mars er eldfjallapláneta og þarna eru dingjur og hérna það eru móbergstaparnar líka og það eru gervigígar og hraunflokkar og svona margt sem að myndi kannast við úr íslenskri náttúru sem gaman var að skoða.
Þegar þú segir þetta, ég segi stundum við fólk að ég er að leiðsegja stundum.
Já.
Og maður keiri frá Keflavík til Reykjavíkur og þá segi ég, þið þurfi ekki að fara til tungsins, þetta er allt einna.
Akkurat, þetta er nú voðalega svipað og þá sérstaklega til ekki Mars.
Já, en Sævar, hérna, þín ferðalög, þau tengjast rosalega mikið sólmyrkvar.
Já.
Og þú ferð á staði þar sem eru sólmyrkvar með fólk sem eru áhuga menn. En áður en förum í þessi, hérna, þessi tvölönd sem við ætlum að tala á eftir, að þá ert þú félagi í ESA.
Já, það ESO heitir
það. ESO,
já, sem að stendur fyrir European Southern Observatory og þau eru reyndar mjög náin samstarfsaðili við ESA líka.
Hvað er það?
ESO eru samtök 16 Evrópuríkja sem er að fjármagna rannsóknir á alheiminum með því að smíða og starfrækja stærstu stjörnusjónunga í heiminum sem eru flest allir í Chile og eru núna til dæmis að smíða stærsta sjónunga jarðar sem að verður tekin notkun setna á þessum áratug. Og það verður 40 metra breiðu sjónungi, þannig að þau eru með bara bestu græðina sem að völu á jörðu niðri til þess að rannsaka alheiminn bæði nálægt okkur í sólkerfinu en líka bara fjarlægstu fyrirbærin í alheiminum. Og ég er svo heppin að vera fulltrúi þeirra á Íslandi, sem því að ég fæ allar fréttatilkynningar og slíkt fyrirfram, snara þeim yfir á íslensku og reyni að miðla niðurstöðum þeirra til almennings hér á landi.
Já, er það á Facebook síðu eða hvað?
Já, það er bæði á VF ESO sem er það bara ESO.org og það er svona fáni uppi og það er hægt að smetla á íslensku til að fá íslenska þýðinguna. Þannig að fyrst og fremst þar og svona, já, miðla því gegnum samfélagsmiðla og kannski fyrst og fremst fjölmiðla þegar eitthvað nógu krassandi og áhugavert eða frétta.
Er þessi sjónauka heimur, mm-hmm. hann hefur náttúrulega þróast á síðustu 60-70 árum, það ekki,
mikið. Jú, heldur betur.
Er ekki svakaleg þróun núna?
Jú, og við lifum algjöru gullöld. Í fyrsta lagi er sjónaukar að vera sífellt stærri og tæknin er bara komið svo rosalega langt að við getum farið að fylgjast með hlutum sem við gátum bara að láta ykkur dreymum fyrir kannski 10 árum, 20 árum.
Eins og
hvað? Til dæmis að leita að andrumsloftum í kringum fjarlæga hnetti. Við getum núna í dag eru komið þá tækni að við getum þefað af lofthjúpur annara reikistjarna. Og þá
í öðrum sólkerfum?
Já, í öðrum sólkerfum sem eru óra langt í burtu og við valla greinum ljósi frá þeim en tæknin er komið það langt að við getum leitað að súrefni, við getum leitað að koldíoxíði og metani þessum lífvísum. Við höfum aldrei fundið neitt hingað til en sjónaukarnir eru verða sífellt stærri, nákvæmari og betri þannig að við getum rannsaka þessa hluti og það er stórkostlegt.
Býtu hvernig farið það því?
Þá skoðum við ljósið og það sem er merkilegt að ljós innihaldur fingraför og fingraför sem eru svona pínlítið svo strikamerki í bara, já, strikamerki á matvælum eða hvað það er og hvert efni hefur sitt ákveðna strikamerki eða fingrafar þannig að ef að til dæmis ljós núna er að fara gegnum þetta vatnina, þá geti ég verið með búnað sem nemur ljósið sem kemur í gegnum vatnið og vatnið skila þá eftir sig fingraför í ljósinu. Og þetta er það sem ég vilja leita að með bestu sjónungum í heiminum. Þannig að hvert einasta efni hefur sitt tiltekna fingrafar, við leitum að því í ljósinu frá, sem berst frá plánundunum og þá finnum við út hverju þeir eru. Og til þess að þetta sé hægt þá þurfum við stærstu sjónungi í heiminum og nákvæmastu mælitæki í heiminum. Og þetta tventi til staðar hjá ESO í Chile.
Chile,
já.
Við ætlum að tala það á eftir, við ætlum að fyrst að fara til Indonesíu.
Já.
Og eins og ég sagði þá eru þín ferðalög með hópa fólk allstar á heiminum og þú ferðast til þess að elta sólmyrkva.
Já.
Og Indonesía. Við erum hérna með mynd sem er að byrtast hérna hægt og rólega upp. Og Indonesía er eldfjallaeyja.
Já.
Eða eldfjalla, það eru eldfjallaeyjur.
Heldur betur, það eru ansi margar eyjar þarna í kringum og bara Indonesía samanstendur þetta af ótal mörgum eyjum. Og meðal þeirra sem við heimsóttum var Java, það sem Jakarta er, höfuðborgin. Og svo flugum við þaðan yfir til eyja sem heitir Norður Múlúku. Og þessi eyja er, já það koma margir túrista þangað, en hún er, já það var rosalega forvitnilegt, getum við ekki sagt það að fara þangað. Ég fór þangað með tveimur félögum mínum fyrir gjöðu og við til gaggert í þeim erendegjörðum að elta sólmyrkva sem þar sást og ásamt nokkrum öðrum sem að er að elta slíka myrkva líka. Og það koma til svona hittabeltis paradísar er alveg dásamlegt. Þetta er allt önnum menningkaldur við þekkjum auðvitað hérna í norður hjara Evrópu. Miklu, miklu hlýrra, miklu rakara auðvitað og þegar rignir þá auðvitað hellirignir. Og þetta er, já, gróin eldfjöll sem að stinga upp kollinum hér og þar. Sumir virku auðvitað, önnur ekki. Og við endum á því að horfa myrkvan frá lítilli eigi út frá þessari Molúku. Og það er svona bara hittabeltis paradís, kannski starfi við þeir eitthvað svo leis, ekkert maður sandur og tré, engin svona leiðenda dýr sem að getu valdimanni skada, en bara alveg gull fallegt og einstök upplifun og koma svona stað, en svo svona vakna upp í manni líka aðra svona, kannski, hvað maður segja, hugmyndir um heiminn, af því að þarna hefur fólkið engar sérstakan farveg fyrir úrganginn sinn, þannig að þegar maður nemur staðar á eiginni, eða kemur í land, við þurftum að sigla á milli staðastundum og það kemur maður á bryggjuna og það blasir við maður svona að þetta er svo teppalegt af plastflöskum út um allt. Þannig að þarna bara er ekkert skilagjaldið en eitt slíkt, þannig að fólk hendir þetta bara vatninu þar sem það er, eða vatnsflöskunni sjálfri og skýrur hann bara eftir og þetta fer út í sjóinn og veldur skaða þar. Þannig að við sjáum stundum hvað við erum komin lengra þarna en getur þá kannski miðla þessari þekkingu til hinna til að aðstöða þau við að koma sér upp almennum úrgangsmálum, sko.
Mm. En segðu mér, þú ert að fara til þess að skoða sólmyrkva.
Já.
Eru þið með eitthvað tól að tæki með okkur eða?
Já, þá bara þurfum við að taka með okkur sjónauka og myndavélar græjur og koma þeim öllum í gegnum allt flugi sem að þessu fylgir. Það tók 24 klukkustundir að ferðast á áfangastað. Og bara með öllu fluginu frá Íslandi til Katar og frá Katar til Indonesíu og svo innan Indonesíu áhallar þessar litlu eyjar. Þannig að þegar við tókum tíman saman þá kemur ljós að það er 24 klukkustundir. Og þá ætla þeir eru að burðast með sjónauka fyrir utan okkar eigin farangur. Þannig að þetta er ekki beint svona skemmtiferð á með þessu stendur, mikið vesen. Og oft er maður stoppaður í tollinum líka til að opna allar þessar skrýtnu hörðu töskur sem að eru með eitthvað skrýtið inn í sem að þau veit ekki alveg hvað er. Og þá þarf maður bara útskýra að þetta er sjónauki sem við notum til að skoða sólina eða hvað er.
Þetta með eitthvað sérstaka pappir upp á þessu teki?
Reyndar ekki sko. Eina sem við fylltum út var bara tollurinn að heima. Þannig að við getum komist aftur heim og leið með græðnar okkar, þannig að þau eru að borga tóll aftur að þeim og það sem betur fyrir gekk upp. En svo þegar við tökum til dæmis kostnaðin saman, þá reiknaði ég út að þegar við erum eldast sólmyrkva, þá erum við eldast við almyrkvan sjálfan og það er þegar tunglið hylur sólina alveg. Og það er bara einhver stórkostlegasta náttúru sýn sem hægt er að upplifa. Og ég veit ekki hvort það sjáist núna hérna, en bara það eitt að hugsa um það, það vekur í mér svona, ég fæ gæs og þú að hugsa um það. En hver sekunda í þessum myrkva í Indónesíu kostað okkur 5.000 kall? Og það var svo svona, þegar maður hugsa úti, það var það svolítið styrluð upphæð, en þetta var svo algjörlega þessu verið, þetta var svo gjörsamlega stórkostlegt og þetta var svo miklu stórkostlegra heldur nýja áttu von á. Ég fór að hágráta þegar þessi myrkvi átti sér stað og það var ekki síst vegna þess að þegar við vorum komin á áfangastað þá sváfum við undir stjörnubjörtum himni og það var vegna þess að annar ferðahópur hafði múta lögreglumönnum sem voru að gæta eyjarinnar og lögreglumennir hröktu okkur úr tjöldunum okkar með öða, hríðskota byssum sko og leifðu hinni sem hefði mútað sér að fá tjöldin sem við áttum að gisti þannig að við áttum enga annar kosta völ en að gista bara úti undir berum himni sem betur fyrir var heiðskýrt þannig að ég fekk að sofa undir stjörnunum sem var alveg dásamlu upplifun þannig að til að gera eitthvað gott úr þessari upplifun
Varstu með svefnpoka?
Já, við fengum svefnpoka þannig að við gátum, það var hægt að útvega okkur það þá meðan hinni nutu lífsins í einhverju tjaldi þannig að Svo reynda maturinn okkar tekinn líka að hluta til, en það breytti göllu. Við vorum eitthvað smávist til þess að hérna, deyjugur hungri þarna, í þann sólarhring rúma sem við dvöldum á eyjunni. En svo þegar leiðandi morgun, þá byrjaði að þekna upp og myrkvinn var morguninn. Og þegar myrkvinn hefst, þá er alveg alskýjað. Og á hinn í eyjunni sem allir þeim að vera á mögulega var grenjandi rigning og alla nóttina. Þegar alla morguninn segi ég. En svo rétt áður en almyrkvinn skellur á, þá létti til. Og það var bara aðeins og mikið fyrir litla hjartað í mér að ég fór að hágráti yfir því að vera svona fyrstalega létt að sá myrkvan en svo bara að horfa upp í þetta stórkostlega fyrirbæri. Mm. Það var bara engu líkt og ég get ekki líst í hversu stórkostlegt það er.
Hvað kemur sólmyrkva oft?
Frá einhverjum tilteknum stað á jörðinni á cirka 18 mánuða fresti. En að meðaltali geta liðið kannski 400 ára á milli þess að einhver ákveðin staði sér myrkva, bara sem dæmi hérna í Reykjavík, að þá sást almyrkvi seinast árið 1433, en næst árið 2026. Þannig að hann er næst í 600 ár sem líða á milli þess að sést myrkvi frá almyrkvi á sólu frá Reykjavík. Mm. Þannig að sem vonandi verður ekki heiskýrt hérna, 12. ágúst 2026.
En þegar þú ert þarna niður í hérna niður á þessu Molokú eyju, rétt hjá, ekki svo langt frá Jöfu eða?
Nei, þetta er tvekja tíma flug eða eitthvað svo
leis. Já, eitthvað svo leis. Indonesia er stór.
Mjög stór.
Gríðarlega stór.
Já, en alveg stórkostlegt land.
En já, er eitthvað betri skilir því til stjörnuskoðunar þar heldur en annars þar? Fyrir utan það meira náttúrulega heiðskýrt þar heldur en?
Já, kannski meira myrkur stundum af því það er aðeins minn líst sérstaklega veir er ekkit upplýstir á þessum slóðum og þannig þarf fólk að borga almennilega fyrir rafmagni sitt þannig að það er lýsingu og næturnar haldi í algjöru lágmarki við erum líka nær miðbug sem því það að við sjáum vetrarbrautin okkar við betri skilir en hjá okkur hérna á Íslandi. Að öruleiti þá glýmið þetta fólk auðvitað við monsunrigningar, þannig að koma alveg hrikalega rigningar þarna annars slæði sem að gerði það þennan stað ekkit sérstaklega heppilegan til að skoða stjörnur. En það er svona kostur og gallar bara.
En Indonesia, hvað voru þið margir sem fóruð eða mörg?
Við vorum þrýr sem fórum frá Íslandi, bara þrýr vinnir og það var skyndi ákvörðun tekin bara örfáum dögum áður en að myrkvinn átti að eiga sér stað. Og svo var þarna hópur rétt ríflega 20 svipað þengjandi fólks og okkar, sérst fólk sem að ferðast út allan heim og eldir myrkva. Og í dag er þetta fólk bara virkilega góðir vinnur okkar og við höldum ennþá sambandið og erum að reyna að skipulegja að ferða á næstu myrkva sem að verða eftir einhver ár. Mm. Þannig að það er alltaf einhver svona ákveðin hópur sem fyrir ákveðin og slóðir og svo er fullt af öðrum litlum smæri eða öðrum hópum sem er að kannski einhver staðar annar staðar og sömu slóðum inn í almyrkva slóðinni sjálfri því að þetta er bara svona lítið belti þar sem almyrkun sést og þú verður að vera innan hans til þess að sjá almyrkva ef þú ert fyrir utan þá sérðu deildarmyrkva sem er svona þegar tungli hylur hluta sólarinnar
En tunglmyrkvi, sólmyrkvi
Já, sólmyrkvi þá þegar tungli hylur sólina en tunglmyrkvi þá þegar tunglið fer inn í skuggan sem jörðin varpar út í geiminn og þannig að þú stæðir á tunglinu þá særir sólmyrkva sem jörðin veldur tunglmyrkvi þá tekur tunglið á sig svona rauðleitan blæ og af því að það gerist bara þegar tunglið er fullt að þá sést það frá allri næturhlið jarðar í einu þannig að það eru færri sem að eldast við tunglmyrkva en miklu, miklu fleiri sem eldast við sólmyrkva því það er bara gýr ólíkt sjónarspil og, og allt annars eðlis.
En fyrir maður eins og jörðuna, Indonesia, hvernig kom hún til fyrir sjónar?
Hún var rosalega áhugaver, þetta, þetta er ekki mesta menningasök sem ég kynnist en þetta var allt önnur menning og maturinn, því mikill matar áhuga maður, þá hlakkaði ég mikið til þess að smakka indonesísku mat og var svo sannlega ekki frá vonbrigðum en þegar maður er búin að borða hrísgrjón í svona 7-8 daga í röð þannig að hún í öll mál að þá ég mani því að við komum á hótel í Jakarta aftur eftir myrkvun, þá bara mér langar í pizza og ekkert annað. Mér langar ekki, ég vil ekki sjá hrísgrón, það því ég búin að borða svo mikið af þeim. En Indonesia var bara yndisleg. Fólki er yndislegt, mjög hjálplegt og það að koma að við heimsóttið til dæmis skóla, það sem við fengum að kenna krökkunum í þessum skóla myrkvann og það var alveg stórkostlega skemmtileg upplifun. Krakkarnir virkilega áhugasamir og skemmtilegir, vildu segja okkur frá sínum draumum líka. Sem var ekkit síður gaman að heyra og eiginlega bara skemmtilegast. Þannig að þetta var já, bara frábær ferð í alla staði og gaman að upplifa einhverju menningu sem er svo gýr ólík íslensku menningunni. Sjá að fólk er hamingjusamt þótt að eigi ekki alla hluti í heiminum. Það er miklu minna svona allar maður verður ekki eins sem var við lífskeiða kapplupið þar eins og til dæmis á Íslandi og fólk er svolítið nægjusamar að verðist vera. Það hefur ekki sama aðgang að vestrænum varningi og það reynda kók sér til á öllum sjálfsölum hann út allt en fólk var ekki svelta þótt að væri fátækt og okkar mæli hverða þá bara var það frekar hamingjusamt og það kom ánægilega óvart.
Við erum hérna með mynd akkurat af þessar skólaheimsókn eitthvað að verðist nú myndin vera í
Já, þetta er eitthvað slöpp upplausni ég veit ekki eitthvað það er
en Akkur, hvað kom til að þeir fóruð inn að skóla?
Það var bara hluti af prógraminu. Skólin bað okkur að koma því þau vissu að í hópnum var fólk sem var með menntun í vísindum og þau vildu bara svolítið ebla vísindakennslu í skólanum. Þannig að kennararnir og skólastjórnir báðu heimsóknina og að því að ég var náttúrulega með reynsla af kennslu að þá var ég fenginn í að útskýra hvernig sólmyrkva virkuðu og steig bara tungldans fyrir þau og þeim fannst það mjög gaman og það var mér skilst að þau hafa haft gaman að því og skilið hvernig það virkaði fyrir vikið.
Já. Það flestir sem hafa komið til Indonesia þeir fara til Bali.
Já.
En
það var ekki séns að við fengjum eða færum til Bali og það var ástæðan var bara fyrst og fyrir svo að ég mig langaði að forðast þessa svona ferðamanna staði eins í lengstu lög sko.
Já.
Mig langaði að fá hérna svona authentic Indonesia og það fær maður auðvitað með því að fara á það slóðu það sem eru eigi lengir túristar.
Já. Og, bara, og hvaða staðir eru það með annars?
Ég man ekki einhvern nöfnin á sem stöðum eða borgum Halma Hera á Múluku var til dæmis eitt sástaður þar koma rosalega fáir túristar þegar það eru raun og er ekkert að sækja þangað ekki nema bara fallega strendur og það eru auðvitað út um allt þarna í Indonesia og það er smá vesinn á þetta að fara frá Jakarta og þanga yfir, einfallega bara vegna sem að þarf að fara í flugferð í 2 tíma Þannig að ég reyni alltaf í lengstu lög að sneiða frá öllum svona ferðamanna stöðum. Því mér langar bara ekkit að upplifa það að vera á einhverstað með einhverjum gömlum þjóðverjum eða brettum, fullum brettum eða allar sér stereótypur bara. Þannig að fólk fyrirgefur fordómana inn að geslapa. Að þá hérna reyni ég á forðast það í lengstu lög.
Og þú sást þessar strendur sem voru bara alltómar?
Já, miklu fallegra. Bara tær sjórinn og hérna skanna hvitt ekki eitt rusl á stöndunum. Reyndi að var hann að sómar eitt og annars sko. En svona með við myndina sem að fær að sjá frá Bali þá sé ég ekki alveg hvað er heilandi við það. Á meðan að maður getur fengið sömu upplifun ykkur starannast þar bæði með minni kostnaði og meira svona raunurleikin.
Jakarta?
Jakarta er á höfuðborg. Jakarta er...
Er það ekki einn stærsta borg í heimi?
Jú, ég held að það sé alveg rétt hjá þér.
Þeir vita ekkit hvað búa margir.
Nei, þeir vita það ekki. Og...
Mexíko borg hefur stundu verið nefnd. Það vita engin hvað búa margir.
Einmitt og Jakarta er líka borg sem er dauðdæmd út af hækkandi sjáumáli. Þannig að þau þar eru byrjuð að færa borginna ofar inn í landið. En það er upplifun að koma til Jakarta og þar er gæðinum bara svo rosalega misskipt og maður verður svo áþreifalega var við það. Öfugt það sem maður sér oft í mörgum öðrum löndum sem maður tekur kannski ekki eftir fátæktinni sérstaklega í Evrópu en þarna sér maður annars vegar gríðalega fátækt fólk sem maður bara á ekki heimili og hins vegar business fólki sem maður á allt og ekur á fínustu bílum í fínustu jakkafötum og slíkt og við gistum á Marriott hótelinu í Jakarta, minni mig, og okkur leist nú ekki alveg að blikuna þegar við komum að því að hafa leitað springjum á bílnum þegar við okkur var ekki náttúrulega með leigubílnum á hótelið. Og þá fóru að fletta sig upp og þá var náttúrulega tvisar að þresa búið að fremja hreyfiverka ára sér á hótelinu. Þannig að þau voru búin að súpa segja því að bara ferðafólk þar hafði látið lífið í einhvers konar hreyfiverka ára sem. En það var yndislega duel samt sem áður og við vorum hann bara fyrst og fremst til þess að njóta þess að vera einhvers þar annars þar í heiminum og njóta þess að borga góðan mat og eitthvað slíkt. Þannig að maður hætti sér ekkit mikið út í göngutúr og einfallega var að vegna þess að maður sá því líka fátækt og þá var hreinlega ekkit mælt með því. Sérstaklega ekki þú varir augljóslega einhver efnaður ferðamaður frá Vestur-Evrópu. Að þá áttir þú bara í nokkuð mikill að hætta að vera rændur á staðnum.
Ég veit sem komið í þessa borg. Já. Og það var fyrsta sem var sagt við mig að ég ætti að gefa mig mjög góðan tíma að komast frá flugvellinum og á hótelið.
Einmitt.
Mér skildist að hótelið hafi verið svona 4-5 kilometra frá
flugvellinum. Einmitt.
En það geti tekið alltaf 10 tíma að komast á hótelið.
Já, ok. Ég man ekki eftir að hafa verið svo lengi hjá okkur en ég man að leigubílafærðin var býsna löng, það fyrir ekki ekki lötur hægt en það er rosalega alltaf margir á bílum í svona stóri borg, en kannski hefur fólk ekkit annar kostu völu eða vill ekki nota, ég þekki það ekki alminning samgöngur eitthvað slíkt þarna.
En þú talar að borgin sé að fara undir vatn?
Já, sjáamál er að hækka og Jakarta er einn þeirra borga í heiminum sem þurfa að súpa segið af hækkandi sjáamálu vegna loftslagsbreytinga mannavöldum. Og þannig að nú eru stjórnvöld í Indónesíu bara byrjuð að færa borginu ofar því þau vita sem er að hún kemur til með að sökkva hluti til eða verður reglulega undir vatni og það rýrir lífsgæði íbúa og verður sífælt kostnað samar að reyna bæja vatninu frá. Þannig að þá eru ódýrara að færa bara borginu ofar.
Sástu dæmi það?
Ekki þannig að ég var svo sem lítið að pæla í því líka. En þetta er bara það sem maður hefur lært svona seinna meir eftir að hafa ferðast þangað.
En að þegar þú ert í þessari svo kallega vísindamiðlun og þú talar mikið hérna sem sagt hækkandi
umhverfismál og svona.
Umhverfismál. Eru fleiri borgir í heiminum sem eru undir sömu
borgir ókn og... Já, heldur betur og það eru bara vel flestar borgir sem eru við sjáumáli heiminum búið við þessa ókn og Reykjavík er þar á meðal en því miður hafa frekar fáar rannsóknir verið gerðar á Íslandi áhrif sjáumálshækkunar en mér skilst það standið til bóta sem betur fer. Guangzhou í hérna Kína er annað dæmi og þetta er vandamálið kristallast. Það er að mannkyni hefur byggt flesta sína borgir við strendur heimsins af því það er gott að hennar sækja sjóinn og flytja varningum milli með skipum. En með hækkandi sjáumálið þá kemur til með að flæða oftar inn í borginar. Miami er náttúrulega bara frábært dæmi þar sem þetta er þegar byrjað að gerast og gerist allt úr reglulega. Þannig að við erum að horfa bara fram hjá slíka tíma.
Manhattan?
Já, þau náttúrulega lendi í því núna þegar fellibylur gekk yfir New York borga til dæmis jarðlestakerfin flættu yfir og þetta er bara vandi sem við þurfum að glíma við og leysa. Já. Og eitt af því sem er gott vil ég kannski meina að það er að fólk ferðist og opna augun og sjáu vandamáli sem aðrir eru að glíma við og búa til svona smá samkennd inn í sér. Sko. Við erum öll í þessu saman, við erum öll á sama geimskipinu og það skiptir bara máli hvernig við hefðum okkur til þess að ráða leysa vandan.
Já. Þetta er sko vandamálið við þennan vanda.
Já.
Hann er ekki svo sýnilegur.
Nei.
Og þetta er hægfarandi.
Já.
Þetta er hægfara.
Akkurat.
Sjúkdómur.
Þetta er svo svona þegar maður er að fá fyrstu merkin tannskemmdina, þá er betra að fara til að tala eitthvað svo lagana.
Já.
En að bíða þangað til að hún er farin að dreif út frá sér sko.
Já. En talandi sólmyrkva og við erum að tala Indónesíu, ef við förum alveg hinum einu hnöttin.
Já.
Því þar fórst að elta sólmyrkva til Síle.
Já.
Og Síle er mekka, hvað maður að segja, stjörnuskoðunar.
Já, Síle er bara sennilega eitt af mínum uppáhaldslöndum. Ég hef komið þangað tvisvar og í seinna skiptið gaggir til þess að fylgjast með sólmyrkva. En ekki þú síður til þess að skoða þessa stjörnu athugunarstöða sem er svo starfrækir þarlandi. Fekkst bara boðum að fara til Chile þau buðu okkur sérst að koma og skoða. Chile er náttúrulega lengsta landi heimi og er stórkostlegt á alla staði. Það er svo rosalega fjölbreytt þegar maður byrjar flýðu til Santiago og þá náttúrulega getur maður farið annarkort suðu til Patagoníu og skoða sér þar sérstaklega á þá sumari hjá þeim. Eða fari allalegi norður upp í bara Amazon sem að svona tegir sig ánga sína næstum því inn í landið, reyndar ekki alveg í Chile og svo ertu bara komin til Bolivíu og Perú eitthvað svo leis og heldur áfram. En í Chile er líka eyðumörk, Atacama eyðumörkin og þar er landslagið bara alveg stórkostlegt og maður getur svona stundum ekki alveg ímynda sér að eyðumörk sé stórglæsileg en þetta er samt bara þetta er eins og Mars til dæmis og þarna eru stórkostlega eldfjöll og alveg stórfenglega saltsléttur með bleikum flamingóum að vappa og í saltvatninu og svo er fólkið þarna bara ekkert nema yndislegt að góð matur þarna, frábær vín fyrir vínáhuga fólk, náttúrulega framleiða einhver bestu vín í heiminum auðvitað þarna í Chile og þannig ég get ekki lofa Chile nósamlega þannig að fólk vill fara í öðru sér ferðalega að skella sér þangað því þetta er líka bæði kunnulegt, þetta er svolítið evrópst að mörguleiti en sömulegist þá færði það alveg suður-ameríska menningu beint í æð og matinn og svona Nú man ekki eins og hvað spurningin var
Nei, ég meina að við vorum bara að tala að elta sólmyrku og þú fórst í Chile
Já.
Og hérna fyrir einhverjum árum og, en það sem ég oft að leitast eftir sko að fyrir svona land sem að kannski margir hafa ekki heimsótt á Íslandi
Já.
Að sko hvert ámar að fara
Ég myndi byrja í Santiago að því Santiago er náttúrulega bara stórborg þar sem að þú færð allt sem þú vilt úr stórborg og meira til útsýni þaðan að því þetta er náttúrulega byggt í rótum Andesfjallana þannig að útsýnið frá, af borgarstæðin er alveg stórkostlegt og svo bara setjast upp í rúti og keyra norðurbóin eða söðurbóin ég reyndar aldrei farið söðurbóin en ég hef séð myndir og þær eru stórkostlegar
Þegar þú fyrir söðurbóin þá fyrir þetta áttu Patagóni
Já, og þá ertu að fara að skoða jökla og svona svolítið íslenskt að mörgu leiti en kannski aðeins stórbrotnara að mörgu leiti líka en ég hef einhverju farið þess að norðurbóin og bara inn í eyðumörkina og ég mælu með borg eða bæs
Hvað varstu að keyra lengi?
Já, við flugum einu sinni en rútuferðir eru gríðalega langar hana.
Þetta er nokkuð þúsund kílómetra
Já, þannig að tíu klukkustundur rútuferð skilar þeir bara mjög stuttan spölur í sjálfu sér Þannig að gefðu góðan tíma þarst að ferðast Chile og ég mælu með því að enda ferðalega í Chile í San Pedro de Atacama sem er lítill bær í Atacama-eyðumörkinni Og þar eru húsin og hótelum byggð úr bara leir, svona adobe leir sem er þann út allt. Og þú ert á svæði sem skraufþurft. Þú getur fundið þarna rosalega fín og flott hótel eða þú vilt fara eitthvað slíkt. En líka bara hótel það sem þú færð svolítið sögur Ameríku beint í æð. Og það er engin, ekki neitt, verið að hita upp herbyrginn eitt slíkt, þannig að maður fer að sofa bara skítkaldur á nefinu undir mörg lög af teppum. Og sefur yndislega í þessu eyðumörku lofti sem líka rosalega þurrt og þannig að ég myndi gera það já, hygglaust, enda í San Pedro de Atacama ef þú ert að hyggja á ferðalag til Chile og halda svo bara áfram, fara í bílferð frá San Pedro de Atacama yfir í Bolivíu og þá ertu að fara upp í svona 5000 metra hæð keira um eyðumörkina og sjá stórkostlega liti og fuglalíf og í svona lofti sem hún skynjar virkilega hæðina og bara njóta þess að vera þarna
Keirir upp í 500 metra hæð?
Já, þá bara skráum þessi í svona túr til að fara yfir til Bolivíu og já, sest upp í bílinn og það er farið með að gist í hóteli sem er í 4-5000 metra hæð ég man ekki hvort það var og það er ekki drafandi vatn þannig að það fer bara á kran eða á kamar eða þarst að ganga örnaðina eða kasta af þér þvægi og það er bara upplifun í sjálfu sér þannig að þetta er land sem hefur upp allt að bjóða
Bólivi er allt annað land
Bólivi er allt annað land og alveg stórkostlegt líka og þar er svona þá sérðu fólkið klæði sig pínleiti svona eins og þú upplifir þetta bara í tinnabókunum og svona stereotípan sem við hefur svolítið af Suður-Ameríku það er Bólivi eins og ég upplifði hana alveg annað frábær staðar að heimsækja Inga, já, svo náttúrulega Perú, Machu Picchu svo heppin að koma þangað líka og það er líka alveg stórkostlegt Þannig að ég bara mæli með Suður-Ameríku. Hún er alveg frábær heimsálfa.
Er það örugt að ferast í Chile?
Já, alveg fullkomlega. Aðstæða þar eru, ég hef aldrei lent í nokkrum vandunum, bara að vera út á kvöldin og skiptir engu máli, sko. Þetta var bara eins og að vera í London eða einhverstaðar í Evrópu. Bara sama öryggistilfinning sem maður hefur þar. Fólk er ekkert nema yndislega deitt, sko. Og góð hótel og aftur frábær matur og frábær drykkir.
Talandi mat.
Já.
Hvað er maður að borða í Chile?
Mikið fiskmeti, þið þau náttúrulega eru þekkt fyrir að sækja hafið út á Kyrrahafið.
Ansjósur
til dæmis og svo bara, ég kunni kann ekki svona nefna þessum bara kryddjurtum sem við erum að nota og sækja. Ég veist, ég mæla sjálfsögum með að fólk fari á svona veitingastæði sem er svolítið að nota þennan þetta sem bara er ræktað í fjöllunum í kring. Þannig að reynda að fara á einn svona suður ameríska veitingastaða mögulega getu til að fá eitthvað öðruvísi. Og veist, versti matur sem ég fekk hann var bara fiskisúpa, af því að fiskurum var ekki ferskur í því tilviki. Og þá er fullt einhverju skrýtnum fiskum sem var aldrei hirt getið, en maturinn heilt yfir bara virkilega góður og frábær. Þannig að mjög dæmigerður maturinn að mörguleiti, en svo getur þú fara á þessa staði það sem þú færð svona raunverulega, kannski myndi segja svona eins og var að fara á dill á Íslandi, það sem færð að bragað Ísland með íslenskum kryddjurtum og hérna einhver slíku.
En þú ert að fara þarna að elta sólmyrka þegar þú fórst þarna síðast.
Já.
Og það eru, eins og þú segir, einhver bestu skilri til þess að skoða heimingeiminn.
Já, það er ekki ástæðalausa að Evrópa smíðar sína stærstu sjónauka þar. Og þar í Andesfjöllinu eru bara og Atacamaðumörkinu er einhver þurrasti staði veraldar. Það er svona 350 dagar ári heiðskýrir. Og þú ert líka komin það hátt upp yfir sjáumál að áhrif vaskufu gæti lítið sem ekkert sem hefur áhrif á rannsóknir. Þannig að Evrópa búar byggja sína stærstu sjónauka þar og það er líka frábært útsýni að miðju vetrarbrautarinnar, þar sem til dæmis leynist risasvartól og rannsóknir frá Chile hafa einmitt staðfest tilvist þess og gert okkur kleift að rannsaka þá og vakta það í raun og veru. Þannig að himinn þar er stórkostlegur og reyndar langar með að skjóta því að ef bara fer til Kanaríeyja, þá ætti fólk hiklust að nýta sér það að fara í svona stjörnuskoðunartúra og það er búið upp á slíkt frá Tenerife og fleiri stöðum. Að því að heiminu sem við sér þar er allt öðruvísi heldur en íslenski heiminin. Við erum að sjá aðeins ríkulegri heiminin enn frá okkur og það er svona ekkit ósvipaður heiminu við sjáum frá Chile. Alveg svona helli stigum að því að ég sá hann í fyrsta skipti að mér langaði að tárast sko að því að þetta var í svona fyrsta skipti það sem að sér bara vá, ég get nánast lesið á bók frá birtu vetrarbrautarinnar að því hún er svo ægibjört og fögur frá þessum slóðum.
Og þegar maður fer í svona stjörnuskoðunarferðir þá er maður meðal annars að skoða bara heiminkúlið og í gegnum stjörnukíki líka.
Já, bæði bara geta einstaklingar gert það, höfðu með því að fara í slíka ferðir og ég mæli heilsuða með því. En náttúrulega ekki að það kíkja ekki um þessar stóru atvinnumannasjónuka, að því þeir eru bara risastóru rannsóknartæki og myndavélar, þannig að það er ekkit að skyggnast gegnum þá, en það eru margir sem bjóða upp og svona stutta bara kvöldtúra til að skoða eitthvað áhugavert sem sést á lofti.
En ef við höldum okkur við Síle, hvað eru við langt frá Santiago?
Hvað voru, ég held að við höfum verið, ég held að flýið frá, flugum heimólið frá Santiago, nei frá San Pedro de Atacama til Santiago, ég held að vera þriggja tíma flug. Þannig að það er dágóð slatti, tveiru hálfu kannski til þriggja tíma flug. Þannig að það er bara svona nánstis að fljóð frá Íslandi til Danmerkur eða eitthvað slega sko. Þannig að þetta er dágóð spölur.
Er dýrt að fljúga?
Nei, innlandsflugið er bara ekkert mjög dýrt.
Já.
Og þú flýgur bara á þessum stóru Boeing-vélum að því þetta er það löng ferðaleg. En algjörlega sverði, sko.
Já.
En það er líka þegar maður kemur svona slóðir, maður á ekkert að vera að spá mikið í því hvað hlutinni kosta. Maður á bara að gera þetta með það fer ekki þangað reglulega.
Nókvælega.
Og njóta þessi botn. Prófa. Að því ég er mikil vín áhuga maður, þannig að það bara verið Santiago til dæmis og fá að smakka vín sem var bara ræktað í hérna hlíðunum fyrir ofan borgina. Bara er upplifun, sko. Að þú veit allt um vínun auðvitað og para það fullkomlega með einhverju góðu kjöti eða einhverju góðum grammetrisrétt eða hvað sem er í búðið, sko.
En hérna, þetta er nýja heimurinn í vínum.
Já.
Hvaða þrúur eru þeir með?
Carmenere, til dæmis, í Chile og margir kannast til dæmis hérna heima Purple Angel sem er frábært vín frá Chile og það er svona kannski fyrstur hans það sem maður er að nota Carmenere og þetta fleiri þrúur líka.
En hérna, sko, Santiago var fyrir alveg rosalum jarðskjálfta fyrir ekki svo...
Já.
Hvað allir sem margar síðan?
Það er, já, það gerist annars slæðið. Náttúrulega eitt upplöfst í jarðskjálfti sögunar varð í Chile, var 61 upp á 9,2 eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta er land sem þekkir jarðskjálfta býsna vel. Og það getur stundum aftur áhrif á stjörnustöðunar. Því það er bara hreyfið til búnaðinn og þegar stóri skjálfta skella á að þá stundum að endurstilla eitt og annað.
Þetta eru fleka skjálftar.
Já, þetta er sérstinn að Suður-Ameríkuflekin er að fara yfir Kyrrahafsflekan, þannig að það er úti fyrir ströndum eru svona djúbólar og eldfjöllin alltaf verða til þegar að þessi Kyrrahafsfleki fyrir undir bránar þar og myndar þá uppstreymi líka sem að skila sér í þessum eldfjöllum. Þannig að litirnir þarna eru frekar ljóslitir, þannig að það er mikið svona ríjulítið að líparít grjót og fyrir viki eru litirnir aftur afskaplega fallegir, svona rauðlitir, ljósir og svolítið svipa eins og maður sé til þess að bara brennisteins öll í landbænulegum. Mm-hmm. Og þannig að áhuga fólkum jarðfræði fær heldur betur margt fyrir sín snúð og þessum slóðum. Og líka bara áhuga fólkum líffræði, af því að þarna er til dæmis mörgæsir lifa þarna undan ströndunum og það hægt að fara út á eyju til að skoða mörgæsir í sínu náttúrulega umhverfi þar. Ekki svona stóra keisara mörgæsir, heldur bara aðra tegund suðrænna mörgæsa.
Getur gert það frá Santiago?
Já, já, það bara stutt ferð. Ég man því að fara í ferð þaðan bara svona klukkutíma akstur út af ströndinni að einhverju eyju, ég man ekki hvað hann heitir. En það var hægt að skoða þetta.
Þetta er land með mörg tímabelti.
Já, það reyndi bara eitt af því að það er svo mjúkt.
Já, það er svo mjúkt.
Það er svo langt insvegar. Þannig að þú bara ferð er eins og með mörg svona mismöndu loftslög.
Já.
Já, þannig að þú ert þarna alveg syðst í bara svona norður-evrópu loftslagi eða með öll að jöklana.
Já.
Svo bara nýst eftir komin nánast upp í hitabeltið en þess á milli ertu bara í eðumörkinni.
Mm-hmm.
Og ástæðan fyrir þessu er náttúrulega svo að það er hérna Humboldt ströymur sem liggur með frá landinu og það rignir úr honum eftir sem norðar dregur þannig að Atacama-eðumörkinu verður alveg skraufþurr og meina sunnar og svo ennþá norðar nær miðbögnum ertu komin í svona meira grónara og slíkt umhverfi.
En að upp í norðurinu þá ertu komin í Amazon.
Já, svona, þú, já, svolítið, svona, hún er nálgast að allavega, en að þú ert ennþá svo nálægt ströndinni og það sem þessi hafströmmur hefur svolítið tapa raka, þá er ennþá frekar svona þurftana ennþá, nema kannski alveg við ströndina og reynda við ströndinni er mjög þekkt að það er oft mjög mikið þoka, en svo þú kemur innar í landi þá bara ferð úr þokun í þurrasta stað veraldar. Og þar eru...
Er það Atacama?
Já, Atacama eðumörkin. Já,
hún liggur í miður landinu þá?
Já, og bara liggur upp meðfram því.
Já.
Halveg upp til Perú.
Andesfjöllin liggja þetta bara niður eins og hryggur eða ekki?
Jú, jú, akkurat.
Og eðumörkin er þá þetta bara við fjöllin og...
Já, akkurat.
Þetta er merkilegt land.
Þetta er bara frábært land. Ég bara get ekki beðið eftir að fara aftur.
Getur nota spænsku allstaðar?
Já, bara spænska er auðvitað tungumáli. Jú, jú. Flest allir tala ensku, þannig að ef fólk er hrætt við það, þá allir hótelum tala allir ensku, kannski innst í landinu þar sem fólk er meira svona innfættir meira, hvað ég veit ekki hvað orðum maður að nota, bara svona meira eins og við sjáum indjóna fyrir okkur eitthvað slíkt að þar er kannski minna um ensku en þar er eins og er hægt að prófa margt skemmtilegt til dæmis að svo ef fólk borða kjöt, að þá er þetta bara að það er á lamadýri sem dæmi, þar sem fólk bara er við vegin að hérna, selja túristum varningin sinn, alpaka ull og hérna
alpaka ull?
Já, þetta er svona ull sem er rosalega mjúk og,
af lamadýrum?
Já, af lamadýrum og af svipuðum af lamadýrum þannig að þau eru þarna vappi út um allt og það er að kaupa húfur og vellinga og þessu og þetta úr því.
Mm-hmm. Hvernig smakkast lamakjöt?
Lamakjöt, það var bara ekkit ósvipað eins og nautakjöt. Það var aðeins segara reyndar þannig að þurfti að svolítið að tyggja það. En kannski er það bara þetta tiltekni biti sem við fengum. Þetta var bara sett á spjót og grilla þarna fyrir framan okkur og það er þessu verið að smakka það ef það er í búði. Og skólaði síðan niður með pasko eða einhverju slíku svona drikk sem er svolítið svona þjóðadrykkur þarna.
Hvað er það?
Það er svona, þetta er svona eins og snaps eitthvað svo leið, sko. Og bara virkilega bragðgott.
Bara hreitt spýri?
Ekki alveg hreitt spýri. Það er svona ef við marrið, þannig að langt síðan ég smakka þetta. Það var svona svolítið ávægst að kemur á þessu, þannig að þetta var ekki að bragð vont og mér finnst brenni mín vera til dæmis, en þetta var samt álíka áfengt aftur um móti.
En þú sagði mér að þarna niðurfrá er verið að smíða eitt stærsta sjónauka.
Já, veraldar.
Veraldar.
Mm-hmm.
Og hvað þýðir það?
Það þýðir að sjónaukinn verður 40 metra í þvermála spegil þvermáli og það er bara svona eins og hálfur handbóltavellir eða hálfur fótbóltavellir. Og hann heitir því skemmtilega nafni Extremely Large Telescope og er á vegum ESO og hann verður rétt hjá þessum sem sjáum myndinni hér, hérna stendur fyrir framan Very Large Telescope sem eru 4,82 metra breiði sjónaukar auk 4 smærri sem að liggja eftir þessum teinum sem við sjáum myndinni líka og tæknin orðins líka þarf að tengja á saman og undir eru rör, göng, þar sem að ljósgeislunum er seinkað á ferðalegi, það er lengt, þess að þetta ferða vegalengd sjónaukans, nei hérna ljósins og þá er þetta breyta sem samtengið á alla og mynda sjónauka sem er jafn stór flatarmálunni sem þeir þekja. Þannig að ef bíla á milli tveggja ystu sjónaukarna 200 metra segjum, þá ertu komið upplýst sem eða sjónaukar sem jafnast á við það að vera 200 metra úr þvermál. Þannig að þetta er tækni undur.
Hvað þýðir þetta í sýnileika út í
þetta, stóra heim? Já, þetta þýðir til dæmis það að við getum skingst með eða skingst eftir og hort á stjörnur í miðju vetrarbrautarinnar sem 26.000 ljósára burtu, séð staka stjörnur flögra í kringum risasvartholið sem dæmi, sem var bara ógjörningur fyrir 30 árum síðan. Þetta þýðir líka við getum, höfum slíka upplýsna, við getum fara að fylgjast einmitt með bara reikistjörnum og brautum aðra stjörnur, bara séð þær og það er svona svipa bara eins og að vera hérna í Reykjavík með sjónungu og alltaf sjá mýflugu í kringum ljósastöru og Akureyri. Þetta er hægt með græjunum í dag.
Já. Og hvenær verður þessi sjónungi tilbúið?
Þessi nýja sjónungi, þeir segja bara einhver tíman í kringum, þarna er ég á pallinum, það sem verður að búa til snúningshlutan af kvolfinu sjálfu og það er sagt að þessi sjónungi verið tilbúin svona upp úr eða fyrir lok þessa áratugar, kannski 2006-2008, eitthvað svo leis.
En þú talar um að þið getur farið að skoða þetta svartól sem þú nefndir aðan, sem er hvað langt í burtu?
26.000 ljósar. Og ef við vilt rekna það út í hvað það er mikið í kílómetrum með einhverju slíku, eða ferðatíma, ef við ætlum að ferðast eitt ljósar með við þann hraða sem við ráðum við, að þá tæki það okkur sérska 20.000 ára ferðast eitt ljósar. Þannig gerir 20.000 sinnum 26.000 og þá færði einhverja miljard ára væntalega. Þannig að við erum, já, 300, já, þetta er einhverju 100 miljónur ára sem að tæki okkur að ferðast að miðví vetrarbrautina.
Miljard ára?
Miljónir ára.
Miljónir ára.
Já, 10 eða 100 miljónur ára að ferðast alla leið.
Hvert er eðlið þessara svartóla?
Já, þetta eru staðir þar sem að þú ert með svo þétt fyrirbæri að það ekkert sleppur burt, ekki einu sinni ljós. Þannig að þyngdarkrafturinn sjálfur er svo öflugur að alveg sama hvað reynir, þú kemst aldrei nóg hratt til að sleppa úr krumlum þess. Þannig að ef við erum með vasaljós, ef við erum svo heppin að komast inn í það og ætlum að lýsa burt, þá fer ljósið bara aftur á bak. Sleppur ekki burt.
Það svo er allt til sín.
Já, eða það fer nú nálægt. En ef að hlutin eru fyrir utan þyngdarsvið þess, að þá dettur ekki, bara eins og jörðinni og fer meira en 1,5 miljón kilometri burtu frá jörðinni, þá dettur ekki til jörðar. En á meðan vart innan við þessa vegalengd, þá dettur til jörðar. Af því þá er jörðin staðbundið sterkast í þyngdakrafturinn. Og þyngdasvið svartólsins er náttúrulega býsna langt, en af því að þyngdakrafturinn veikist með vegalengdin í öðru veldi, þá dofnar þyngdakrafturinn mjög hratt. Þannig að hérna til dæmis okkur, sem eru svona langt frá svartólinu, þá finnum við ekkert fyrir því. Það hefur engin áhrif á okkur. Sem betur fyrr. Þannig að er ekki svo okkur til sín.
En, Sævar, allt hefur tilgang.
Já.
Allt hefur sinn tilgang, einhver leiti hérna í þessum alheimi okkar.
Já.
Hver er tilgangur svartóla?
Sko, svartól gætu, að því ég sagði þetta hefði engin áhrif á okkur, en þetta hefur haft áhrif á til dæmis þróun vetrarbrautarinnar og þá myndun stjarna og þá beinlínis hefur þetta haft áhrif á það að við erum til. Af því að svartól er sennilega eitt af því sem myndaðist fyrst í vetrarbrautinu okkar og þegar við horfum til heimins þá sérðu aragrú og stjarna og allar þessar stjörnur eru hluti af vetrarbrautinu okkar sem sérst með slæðu hana, vetrarbrautaslæðan eða mjólkuslæðan og í miðju hennar er sérst risasvartól sem hefur haft afgerandi áhrif á þróun okkar vetrarbrautar og þar með þess þá staðar enda sólun okkar til og svartól leika þar alveg líki hlutverk í þessu öllu.
Er þetta hreinsunabúnaður?
Já, svona til langstíma liti.
Ég er reyna að gera þetta einfalt.
Já, kannski til langstíma liti, þá geti það verið það. En af því að alheimurinn er svo stór, að ef þú ert bara nú fjórlandi burtu, þá hefur það engin áhrif á þig. En þetta hefur áhrif á nágrinn sitt og svo hefur þetta alltaf svona afleitt áhrif koll af kolli. Þannig að ég veit að þetta er flókið, sko, en hérna...
Já, þetta er bara hóla sem sogar til sín, þetta er bara reiksugað.
Já, og meiris ekki hóla, þetta er kúlulega.
Þetta er kúlulega?
Já, þannig að ef þú sérð svartól, þá sérðu svona eins konar kúlu sem að virka eins og stækkunaglir líka. Ég veit ekki hvort þau lengur tíma leikir með til dæmis vínglas eða bara glerglas, horfir ofan eða og leggur þú ofan á eitthvað texta eða eitthvað slíkt, bara dagblað. Og ef þú gerir það, þá sérðu hvernig textin bjagast út af því að glerið er linsa. Og svartól er líka linsa, nema bara það er ekki með gler heldur þyngdakraft og þyngdakrafturinn verkar þá eins og stækkunaglir. Og það þýðir að þú sérð svartólið okkar með einu augum í miðju vetrarbrautarinnar, þá myndir sjá svona eins og vera með svona hettu með hérna hring utanum sig og líka hring þvert nema það hringur hérna utanum andlitið er í raun og mögnun á þeir sem er í kringum svartólið. Þannig að það er svona kleinurringur efni í kringum svartólið og að því að svartólið er svo fáránlega sterkan þyngdekraft, þá verða svona til eins konar hetta eða húfa líka utanum það. Það er mjög erfitt útskýrða þegar maður er ekki mynd.
Nei, nei.
En þetta er svona ímyndaða kúlu sem er kolsvert með ljósbjarma í kringum sig, bæði milli pólana og líka við miðbaun.
Getið þið séð svartól?
Það er ekkert að sjá svartól sjálft af því það gefur ekki frá svo ljós, en það koma upp um sig sjálf. Það er að segja að þau, ef þau draga til sín efni, þá byrjar efni að hringsóla í kringum þau og það er svona eins og svelgur í baðkari bara. Og þá byrjar efni að snúast hraðar og hraðar og hraðar og þá byrjar efni að glóa og gefa frá sér ljós. Og það er að nema þetta ljós með öflugum sjónaukum og til dæmis bara fyrir tveimur árum síðan eða þreimur árum síðan þá var birt fyrsta ljósmyndin af umhverfi svartóls og þá sáum við svona kleinur hringeila og svart í miðinni sem var þá skugginn sem svartóli varpaði á kleinurhringin af efninu í kring. Þannig að það er ekki að sjá þau beint en það er að sjá áhrifin sem það hafa umhverfi sitt. Það er svona pínleiti svo að sjá vindin eitthvað svo leis. Þú sér þann ekki en þú sér áhrifin sem hann hefur.
Það sem fyrir það sem svartóli tekur til sín.
Já.
Skilar það einhverju?
Vitum það ekki. Við vitum að ef efni ferinn svartól, að þá á það aldrei afturkvæmt upp í okkar alheim að minnskusti. En það hafi verið hugmyndir upp um það að ef ferðin svartól þá komur upp einhver starra næstar, einhverjum öðrum alheimi. Við hefum ekki hugmyndum hvort það svo hugmynd sér rétt eða ekki. Í öllu falli þá vitum við að það er komið þá út fyrir okkar og við getum aldrei náðið það aftur. Og það er þverstaði líka að því að upplýsingar eyðast aldrei í náttúrunni. Þannig að hvað verður upplýsingarnar? Eru þar ennþá einhver staðar fastar og hægt að nálgast þær eða eru þar algjörlega horfnar úr okkar frá okkar sjónarhóli eða ekki?
Þetta er athyglisvert sem þú vilt að segja.
Já.
Upplýsingar sem við skiljum eftir í náttúrunni,
já.
Það reyðast ekki.
Nei, þetta breytir allt bara form og við þar á meðal.
Og allt er lesanlegt í rauninni.
Já,
með þekkingu.
Með þekkingu, með mælitækjum og með því að útvíkka líka okkar eigin skilningavit af því að til dæmis í svartólum þá er umhverfið að gefa frá sér ljós sem við greinum ekki, eins og röntgengeislun og gammageislun jafnvel líka. Og til þess að nema þá þurfum við bara röntgen nema og gamma nema. Og þannig að við þurfum að útvíkka okkar einn skilninga við til þess að sjá það sem augað greinir ekki.
Mm-hmm.
Og svo erum við fann að beita annar að þeir líka og það er að hlusta á alheiminn. Það er að segja þegar tvö svartól renna saman í eitt, þá gárast geimurinn, svona eins og það hefur að gára vatna á tjörn með því að kasta steinu hann í það. Og þessa gárur fari gegnum jörðina.
Hljóðbylgjur.
Já, svona eins og hljóðbylgjur. Það er með svipað tíðnir reyndur og hljóðbylgjur, nema það er svo rosalega veikar ef við heyrum þar ekki. En með nákvæmustu mælitækjum í heiminum, þá er hægt að greina það þegar svona bylgja, þar sem heitir þá þyngdabylgja, bara gára úr alheiminum, fer í gegnum mælibúnaðinn. Og þannig höfum við numið tvö svarthol til dæmis að renna saman í eitt, bara með ákveðin tíðni og þetta breyta þessari tíðni í hljóð og þá getur hlustað á söng svanasöng tveggja svartóla.
Hefur heyrt þetta?
Ég hef heyrt þetta. Þetta var til dæmis birt árið 2015 þegar þetta var numið í fyrsta skipti í september það ár að þá mældum við þyngdabylgjur frá samruna tveggja svartóla í 1,2 milljarða ljósar á fjarlægð.
Það gerist fyrir ykkur
Já, það gerist þá fyrir 1,2 milljörðum ára og í milltíðinni uppgötuðum við það að þetta var hægt, smíðum tæki og svo þegar við kveiktum að því að þá kom bylgjurnar í gegn og við náðum það.
Þetta voru svanaljóð?
Já, þetta var svona svanasöngurinn, sko. Þetta var bara tvö svartól í andarslitrunum. Þetta var svona eins og að hækka í tíðinni. Ég veit ekki hvort þau leikið einhvern tíma með svona trekt sem hún setur pening á hann í og þá sérðu hvernig hringsnýst alltaf hraðar og hraðar og hraðar og það voru svona eiginlega svoleiðis hljóð sem að heyrðist frá svartólinu svo bara búpp, þeir eru hann saman ítt. En þetta er almennlegt ferðalag, sko.
Þetta er almennlegt ferðalag.
Já.
Þetta er eiginlega stærsta ferðalag sem við farið í hérna í þessu þáttum.
Ég heldur betur. Við erum á stöðu ferðalag og það er svolítið áhugavert að hugsa það líka. Af því að við erum á jörð sem snýst í kringum sólin okkar á 30 km hraða á sekundu og svo jörðin okkar fær far með sólinni í kringum miðju vetrarbrautarinnar á 250 km hraða á sekundu og svo er vetrarbrautin okkar að detti átt að annari á ógnarhraða líka og 110 km hraða á sekundu. Svo er það að þetta er eitthvað annað, þannig að alltaf stöður í hreyfingu. Þannig að ef einhver spyrði getur aldrei verið kyrr, nei, það er ekki hægt, við erum á stöður í hreyfingu.
Þannig að okkar sólkerfi er bara á þessum gífurlega hraða?
Já, bara jörðin dettur í kringum sólun á 30 km hraða sekundu.
Hvað gerist ef að sólkerfi rekast á?
Þá kemur ójafnvægi á reikistjörnurnar, þannig að þær myndu skjótast eitthvað burt eða brautin er að breytast þannig að færi lengra frá, sem betur fyrir það ekki algengt, en það hefur þess að gerst og gerist í framtíðin líka að önnu stjarnar fyrir fram hjá okkar, sól í vonandi nógu mikli fjarlægð til þess að valda okkur ekki skakkafullum en við höfum komast að því að svona árekstrar þú horfur á tunglið sem eru fullt að gífum og svona árekstrar virðast koma í hreinum mikið af árekstrum allt í einu stuttum tíma það voru kannski tala nokkra 10 miljónir ára En ein möguleg skýring er einmitt svo að þá hafi farið fram hjá okkur einhvers konar stjarnar eða eitthvað slíkt sem að þá þyngdakraftur hennar ítt hnöttum sem eru yst í sólkerfinu innar svo að þeir hafi fallið á reikistjörnunar eða tunglið og tunglinn. Þannig að það er allt, þetta er svona svo billjartborð með stöðugri hreyfingu. Sko.
En við þurfum í raun ekkit að fara inn ferðalega, við erum í...
Við erum eðlisfræðilega á stöðu ferðalagi. Já, og það er kannski svona það sem oft vantar fyrst mér í fullorðna fólki, það er svona að það tapar aftur þessari undrun. Bara undrun yfir náttrun og hversu stórkostlegur staður jörðin er. Hvað er. Það er engin önnur plánet í sólkerfinu og það sem að þú getur bara farið, lokað dyrunum heima hjá þér, labbað upp á gjósandi fjalli og bara notið þessi botn, tekið með því súkkulaði sem að er, jörðin er eina plánetan með líka. Verið með ástfinnið þínum í að skoða blómin og sækja þér mat á ströndin eða hvað það er sko. Þannig að við töpum alltaf miklu af þessari barnslegu undrun sem við fæðumst með og forvitni og ég vona ferðalög kynnti svolítið undir það, ég held að það sé ástæðan fyrir því við förum í ferðalög, það er forvitni um að kynnast annari menningu og bara öðrum hugarheim og menningarheimum
Og annar en náttúru.
Annar en náttúru, bara sjá hversu stórkostlega staðar jörðin okkar er og við þurfum að kunna meta það. Og eitt af því besta sem ég held að Íslendinga geti gert, er að fara í ferðalag með útlendingum Ísland. Þegar þau sjá eitthvað sem við höfum bara aldrei tekið eftir í okkar eigin landi. Þú þetta hafi blasa við fyrir framlega okkur, þú þekkir þetta náttúrulega mjög vel. Bara, ég var einn svona lapp upp hérna að gosstöðunum við Eyjafjallajökul, Magna og Móða. Þegar allt í einu stoppum við sem hópur og horfum inn í átt að Tindfjallajökli. Og útlendingunum sem ég var með í hópi fannst þetta bara eitthvað þá stórkastlega sem við séð, horfa yfir hérna fljót, markarfljót og aurana alla og sjá eldfjöllin Heklu og Tindfjöll og snæfið þetta tinda og grænar hlíðar og veit ekki hvað. Þetta var bara eitthvað svona stórkastlega einstakt í þeirra augum og maður svona, já, vá, ég hef bara einhvern veginn aldrei veitt þessu athygli og ég held að þurfum að gera miklu meira af því.
Já, maður kann það kannski ekki að fara upp á Eyjafjallajökul til að upplifa þetta.
Nei, alls ekki, sko.
Það er nóg að keyra bara hellisegina til þess að fá þessi viðbra frá útlendingum.
Já, akkurat. Þetta er bara allt öðru sem þau að venjast og ég held að allir Íslendingar ættu að ferðast með útlendingum um landið.
Ísland er svolítið sérstakt land á þessari planetu.
Já, þetta er bara einstakt land. Já. Hér erum við að horfa á sköpun jarðarinnar.
Já.
Og niðurbrot hennar líka með jöklunum okkar og vindu og veðrum og jöklum og jökulóm og svona.
En þú segir að jörðin sé fallegasta?
Lang fallegasta planeta.
Planeta.
Já. Ég er nefnilega svo oft spurður af krökkum hversu upp á alls plánuður mín og ég spurði alltaf hver heldur þú og þau slá Mars, Saturnus, bara nei.
Hún er kölluð bláa.
Bláa plánuða, já, okkar eigin jörð þeirra lang, lang mest heitlandi.
Því að allar plánuðunar í okkar sólkerfi, þær eru meira og minna eyðumörk.
Já, þær eru...
Eða helfrosnar.
Já, þær eru ótrúlega fallegar, en þær eru fjarskafallegar. Við getum aldrei búað þar og þangað er raunur ekkert að sækja annað en bara forvitni og þekking. Og þanga vil ég sannlega fara til þess að afla mér meiri þekkingar um okkar einjörð. Og það er kannski það dýrmatasta sem að geimferðalög hafa kennt okkur. Og það er að jörðin okkar er einstök reikistjarna. Hún er svo sem sker sig úr. Hún er svo eina með rennandi vatni. Hún er svo eina með andrumslofti sem að líf getur nýtt sér. Hún er eina plánandi með plöntum. Eina plánandan með mér og þér. Og það hefur okkur hvergi annars staðar að finna. Við gætum aldrei búin einstaðar annars staðar í sólkerfinu nema með hjálp frá jörðinni, þar að segja með tækjum og búnaði sem kemur frá móður jörð. Og þess vegna finnst mér, og það er ástæðan fyrir því ég nenni að röflum umhverfismál og þykja mér sjálfur ólega ótrúlega leiðilegur reglulega. En bara mér finnst fólk innilega ekki kunna meta þennan stað, takuna sem gefnum og skilji ekki að við höfum stórkostlega áhrif á hana. Það er að segja stórkostlega neikvæð áhrif á hana með það hvernig við lifum lífinu okkur. Og þá segir hvað hvert þá ferðast eitthvað svo leys. Ferðalega eru bara eitt af því sem gerir lífu jörðina stórkostlegt og frábært. Og við erum ekki að hætta því. Við erum þvertamóti frekar að finna leiði til þess að geta ferðast á þess að skemma plánundinu í leiðinni. Það er hægt, akkur gerum við það ekki. og við þurfum bara að vilja til þess og kunna líka með hana, kunna læra svo lífi og hvað þetta er viðkvæmt.
Jörðin er bara hrikalega viðkvæm.
Hún er ótrúlega viðkvæm og það kemur mörgum óvart, til dæmis hvað andrumsloftið er þund. Og bara það svæðið sem við getum lifað innan á er 5-6 kilometrar. Við höndlum ekki það að lifa í meira en svona 5 kilometra hæð til langstíma. Þá bara á loftið voru þund og það er ekki gert fyrir menn. Við höndlum heldur ekki mjög mikið dýpi. Þannig að þessi hérna þunna ára sem við getum búið á er bara alveg ótrúlega viðkvæm.
Það er inni gildir mest all líf.
Já, algjörlega sko. Og þannig að þegar við erum að skaða okkar eigið umhverfi, þá erum við að skaða umhverfi allra annara. Jafnvel lífsins sem við reyðum okkur á og veitir okkur þá þjónustu sem við þurfum. Búa plöntunar í hafinu sem búa til hlutaði súrumni sem við öndum að okkur. Ef við ætlum að halda áfram að síra hafið og hita það upp, þá erum við bara að eyðileggja grundvöll fæðukeðjunar í hafinu eða hafa gríðarlega áhrif á hana sem að leiði til þess að skaða efnahaginn okkar og rýri lífsgæði. Þannig að það eru lífsgæði fólkinni því að hugsa vel jörðina.
Já, heyrðu, er til annað sólkerfi þar sem skilirinn eru svipuð hér í okkar sólkerfi?
Við höfum ekki ennþá fundið það, en nálegasta sólkerfi sem við þekkjum heitir Proxima Centauri. Það er í 4,2 ljósára fjarlægð frá jörðinni og þar höfum við fundið reikistjörnu sem er svipað stór jörðin okkar og á svipum slóðum, þar segja á því svæði þar sem vatn gæti verið fljótandi, en hvort hún líkist jörðinni eitthvað höfum við ekki hugmyndum. Ef við ætlum að ferðast þangað með tækninni sem við ráðum við í dag, þá tækir ferðalega okkur rétt rúmlega 70.000 ár.
En geta sjónaukar numið eitthvað af frá þessari
sólkerfi? Já, við höfum fundið einmitt plánetunnar, þar eru þrjár sem við þekkjum í þessu sólkerfi, þar af þessi eina sem er mögulega lífanleg, við höfum fundið það með sjónaukum frá jörðinni, meðal annars þessum í Chile. Og nú erum við að fara að taka í notkun sjónauka sem vonandi getur gert okkur kleift að kanna andrumsloft eða hvort hreinlega þessi hnöttur hafi andrumsloft. Og ef hann hefur andrumsloft sem er merki lífi, hvað eigum við að gera? Eigum við að láta hann vera? Eða eigum við að stúta okkar plánandi og fara þangað? Þetta er svona, horfa hann ekki snerta.
Getum við ferðað?
Já, við erum að nálgast á tækni til þess að geta farið í slíkt ferðalag en það tæki alltaf langa tíma og ekki með menn eins og er. Jörðin er það sem við stöndum og föllum eins og komið er alveg.
Hvað gerist eðlisfræðilega þegar ég fer úr þessu sólkerfi yfir í næsta?
Ef þú ferðast bara svipum hraða og við erum á í dag, þá gerist í sjálfur sér ekki neitt. Ekki nema það bara að líkamiðin þarf að aðlaga stingdaleysi. Þú þyrftir að þjálfa bein og vöðva hvern einasta dag með stundar líkamsrækt kannski, 2 tíma dag, eitthvað svo leis. Þetta er því hins vegar gríðaleg sálræn raun að þú ert komið svo langt frá heimahögunum, þú ert fastur inn í geimskipi í ótrúlega langan tíma. Þú hefur ekki neitt til þess að bjarga þér eitthvað fyrir úskeiðis. Þannig að sálfræðilegi hlutin er sannlega erfiðar heldur en líkamlegi.
Þetta er tímalaust.
Já. Já, þetta er ekki tímalaust, þannig að sko tími líður.
Náttúrulega. Tími líður, en þú ferð á þeim hraða.
Já, ef þú ferð nógu hratt, þá getur tíminn hægt á sér. En þá þarfst að fara kannski á ykkur nánast hluta úr ljósraða.
Já.
Og þá ferðu upplifa svona afstæðileg áhrif þess að ferða svona hratt. Og þá eru náttúrulega hins vegar að tala kannski 99% hraðaljósins. Og þá getur farið frá jörðinni til Proxima, sem að ferðalega frá þínu sjóluhóli sé tæki rúmlega 4 ár. En á sama tíma jörðinni hefðu kannski liðið 100 ár eða eitthvað slíkt, það fer eftir hversu nálægt ljósraða þú ferð. Þannig að þegar þú kemur tilbaka eftir 8-9 ára ferðalag, þá hefur þú elst 8-9 ár, en kannski hafa 2 aldir liðið á jörðinni eða eitthvað slíkt. Þannig að þá voru það tímaferðalag í liðinni.
Heldur það einhver leggjið síðið þetta ferðalag?
Í framtíni, já, ekki spurning.
Erum að tala eftir 60 ár?
Nei, ekki þetta. Það er miklu lengra í slík ferðalag og þar ströndum við bara orku. Það kallar á svo rosalega orku að ferða svona gríðalega hratt. Því að náttúran strýtist alltaf á móti. Hún vill alltaf halda þér hér eins og hún mögulega getur.
Er þið sáðar?
Yes.
Þetta er lengsta ferðalag sem við hefum farið í ferðasum.
Já, ég trúi því líka vel. Þegar við tala besta að geimnum þá bara fylgja það.
Já, við getum talað endalaust um þetta.
Já.
Alveg svo heimurinn er.
Já, algjörlega.
Takk einlega fyrir.
Takk fyrir mig.